Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Buzzer Beater. Din vært er Morten Stig Jensen.
Og rigtig hjertelig velkommen til dette års sidste udgave af Buzzer Beater, inden vi træder ind i 2023. Mit navn det er Morten Stig Jensen, og normalt vil jeg stå her og fremlægge, hvad vi skal snakke om i dag, men det har jeg simpelthen outsourcet til min gæst, Malte Arbo Lauritsen. Velkommen til, Malte.
Mange tak, Morten.
Jeg sagde simpelthen til dig, det er dig, der skal finde på emnerne den her gang. Det synes jeg egentlig faktisk var passende. Jeg har haft så mange fantastiske gæster, og du er her blandt dig, med gennem hele året. Og så tænkte jeg, nej, nu skal gæsten skulle have lov til egentlig at sætte agendaen. Så Malte, du har taget 5 emner, som vi faktisk skal snakke om. Kan du lige præsentere dem?
Ja, jeg brugte jo noget tid i det jyske udenfor. Gik rundt og tænkte, hvad er de 5 ting, jeg virkelig ser frem til? Hvad er de 5 emner, hvor jeg tænker, det her det er resten af NBA-sæsonen, der bliver sådan kogt op. Det her det er, hvad jeg ser frem til i 2023. Og det første, det er simpelthen, hvad vil I Jazz?
Mm-hmm.
Og så er det trade deadline, stjerner på tur.
Mm-hmm.
Så er det MVP race.
Ja.
Så er det desværre også miserable Los Angeles Lakers.
Jeg vidste, den kom, ja.
Og så selvfølgelig, hvordan NBA de ville takle en potentiel Miles Bridges situation, hvis han, som det ser ud lige nu, eller som der går rygter om, er på vej ind i ligaen igen.
Jamen, så lad os da komme i gang.
Du lytter til Buzzer Beater på Radio 4.
One point game, 132-131. It is a buckle up night in SLC. Markkanen double team turns the shot away. Good! Wow! Unbelievable!
Lauri Markkanen, som man hører her, sætter en game winner, og det er faktisk det, du har et problem med, Malte, fordi du sidder der og tænker, antager, at man skal finde en retning i Utah, og jeg gætter på, at din mentalitet, det er nok ikke, at de skal prøve at vinde. Har jeg ret i det?
Fuldstændig. Altså, jeg var chokeret over, først og fremmest, hvor mange kampe de vandt til at starte med, men også hvorfor de gjorde det. Altså sådan, da de skippede Gobert og Donovan Mitchell ud, tror jeg, vi alle sammen tænkte, jamen, okay, I tænker for Wemby, I har ligesom lagt kursen for jeres næste sæson, se om I kan samle nogle dårlige kontrakter op, om I kan skabe noget værdi, og så skal I ellers bare tab. Det er bare som om, de ikke helt har sådan forstået,
værdien har de fået op i nogle spillere, altså Markkanen især.
Ja, værdien har de fået op i spillere, men det er som om, de ikke har forstået det der med, at hvis du gør dit hold mærkbart dårligere, så er det også meningen, at du skal spille mærkbart dårligere og tabe meget mere. Det gør de bare ikke. Altså, de ligger til at komme i playoffs lige nu, og de ligger faktisk ret stabilt. Jeg forstår det ikke. Altså, hvad er det, I vil til os? Fordi, hvad kan de reelt i playoffs? Altså, kan du se dem gå videre for første runde?
Nej, overhovedet ikke.
Nej. Præcis. Så det er sådan, at jamen, lige nu står I bare i en situation, hvor I er fanget lidt mellem 2 stole. Jo, I har spillere med god værdi, men I kunne også bare spille oddsene, og så gå efter at tænke for Wemby.
Vi har jo en hyppig gæst her på programmet, Jonas Skåning, som der sagde, jeg er ikke bekymret. Jeg er slet ikke bekymret over, at de vandt de her kampe indledningsvis, og nu vinder de stadigvæk. Og hver gang jeg spørger ham, så er han lidt mere bekymret. Jeg ved ikke, om han er nået helt til officielt bekymret status, men han indser sin vej derhen. Jeg er der allerede. Det er jeg. Det her, det er en klub, som der simpelthen, og det er næsten latterligt, vi skal sidde her og faktisk pille en klub, der spiller godt fra hinanden, men taget i betragtning af, hvad deres mål er på lang sigt, så er det simpelthen det, vi bliver nødt til at gøre. De spiller for godt sammen. De har simpelthen for godt sammenhold. Det lyder så absurd at sige det her højt, men de har en forståelse af, hvad hinandens roller er, og det havde de fra dag 1. Og det, jeg vil sige, at der er endda perioder, hvor man kan sidde der og sige, hold op, hvor spiller de faktisk smuk basketball. Mm. Men ikke desto mindre, så bliver vi også bare nødt til at anerkende, at hvis man fortsætter med den her kerne, de har lige nu, så kommer det bare med et meget hårdt loft. Nu skal det så selvfølgelig siges, de fik jo rigtig mange draft picks for både Rudy Gobert og Donovan Mitchell. Så det er jo ikke fordi, at de står med altså fuldstændig barfodet og kun har den her kerne, de har lige nu, og så kommer der ikke nye våben ind på sigt. Det gør der i allerhøjeste grad. Så som jeg ser det, så det ikke, handler det ikke kun om Wemby. Det handler også om, har vi lyst til at skabe en kerne, som vi kan bygge på, hvor vi så måske fjerner nogle af brikkerne, såsom en Mike Conley og en Jordan Clarkson på sigt, og så erstatter vi de små brikker med nogle af de draft picks, som vi har fået for henholdsvis Cleveland og Minnesota. Det synes jeg måske kunne være en interessant debat ligesom at gå ind i, fordi der kunne man jo godt sige, hvis vi har en Lauri Markkanen, Vi har en Walker Kessler, der ser rigtig god ud. Vi har en Jared Vanderbilt. Vi har altså nogle af de her spillere. Vi mangler faktisk bare en spiller, der muligvis kan udvikle sig til at blive en superstjerne. Altså, det er jo ikke umuligt, at du kan finde det senere i draften, eller i et draft, der ligger ude i nogle år. Altså, Minnesota lige nu klarer sig ikke særlig godt, for eksempel. Så det kunne godt være nogle rimelig solide picks, de ender med at få fat på der. Så hvis man drejer den om, er det så helt latterligt, at man tager den her tilgang, hvis man, når man nu ved, at der kommer et picks ind gennem de næste mange år?
Altså, det er det ikke normalt, vil jeg sige. Men fordi vi har det her generationstalent i Wemby, og som I lige har lavet en fremragende 2-timers episode om, altså, du har det her generationstalent, hvor man siger, hvis du nogensinde skulle tænke,
så er det i år.
Så er det i år, medmindre du gør det til en strategi, som vi så med 76ers for et par år siden. Det er virkelig, virkelig genialt på et eller andet punkt, det de har gang i Jazz, eller det kunne det have været,
ja.
Hvis de havde tabt lidt flere kampe, samtidig med, at de havde øget værdien på deres spillere, så man ligesom kunne skippe endnu flere ud og så sige, nu går vi fullblown på det her. Havde det været alle andre år, så havde man tænkt, det her, det er eddermame smart af dem. I havde hævet en masse draftpicks ind,
ja.
Til, og I havde solgt, eller I havde sendt spillere hen, eller i hvert fald Rudy Gobert til en klub, der underpræsterer helt vildt. Lidt et scenarie, man også så med Lakers Pelicans, en trade, vi talte om, jeg tror det var sidste gang, jeg var herinde.
Ja.
Så normalt ville det jo være virkelig, virkelig godt. Det synes jeg bare ikke, det er her, fordi jeg synes, de bliver fanget lidt mellem to stole.
Så det, du faktisk siger til mig, nu sagde jeg lige før, at det hele handler jo ikke om Wemby, det er faktisk det, du siger til mig, det gør.
Ja.
Fordi det netop her er i år, det er Wemby, og den kan jeg også godt altså, hoppe med på, hvis det er det. Jeg tror bare, at det, jeg egentlig ønsker at sige, det er, jeg synes ikke, Jazz nødvendigvis står et dårligt sted. Altså, vi må også anerkende, selv hvis de var ligaens værste hold, så ville de også kunne have 14% chance. Ikke med det sagt, jeg ikke synes, man skal gå efter det, fordi det er trods alt Wembanyama. Jeg synes, det er helt fint. Ved du hvad, hvis du har 6% chance, prøv at få højt i otter. Altså, jeg synes, det er fint. Gå efter det. Men vi må bare også anerkende, at der er en 86% chance for, at de ender med en anden spiller.
Ja.
Altså, en Scoot Henderson vil også være genial for dem i øvrigt, skal jeg lige hilse at sige. Eller en Amen Thompson. Noget. Alt det kommer vi ind på. Hvor vores draft-ekspert, Thomas Nielsen, han var desværre syg, at vi skulle optage vores Wembanyama special. Så altså, jeg glæder mig til at få ham med i studiet senere, når vi har fået college-sæsonen lidt mere i gang, så han ligesom bare kan bryde alle de der fremragende prospects ned for os, fordi det er nemlig ikke kun Wembanyama, som vi skal snakke om i år. Men ja, jeg kan godt gå med på præmissen, Malte. Det du siger, det er i år.
Ja, men en ting man så, som jeg håber, at andre hold i ligaen, de ligesom tager med fra det her, det er at bruge Jazz som et blueprint fremadrettet. Altså hvis man står i den situation, hvor man skipper ud, at man siger, jamen vi får nogle picks ind, men samtidig så holder vi også på en, hvad skal vi kalde det, en måde, man spiller på, eller en Jazz way of doing things.
Ja.
Hvor man siger, jamen vi spiller stadig for at vinde i et vis omfang, samtidig med, at vi bare venter på, at de andre de bliver dårlige. Jeg synes egentlig, det er meget smart. Og hvis man så samtidig kan lave klassikeren med at sige, jamen så henter vi nogle spillere ind, der måske har underpræsteret tidligere første rundevalg, der har underpræsteret, og så pludselig kan vise sig frem på den helt store scene. Jamen, det er jo genialt, fordi du bare hæver værdien på dem, og så kan du skippe dem til en senere tid. Lauri Markkanen ligner jo...
En all-star.
Han ligner en all-star. Altså, han ligner en, hvor man tænker, det kan altså godt gå hen og blive, om ikke superstjerne, så meget, meget tæt på en superstjerne.
Jeg ved ikke, ej, der er jeg ikke. Jeg er ikke på superstjernen. Det er jeg ikke, fordi at en ting er, at han har tilføjet de her 2-3 driblinger til sit spil, hvilket betyder rigtig meget for at have åbnet det helt op. Men han kommer aldrig til at være en af dem, som der virkelig kontrollerer det hele med bolden. Og det tror jeg, at nu til dags, det bliver du simpelthen nødt til at være. Altså være i stand til at kunne gøre for at være en superstjerne. Altså vis mig en superstjerne nu til dags, altså, som der ikke kan det.
Ja,
ikke? Altså,
det,
og det er der, hvor jeg nok har nogle, er lidt mere skeptisk. Ikke med det sagt, at jeg ikke tror, han bliver bedre end det her. Altså, jeg har jo været skeptisk over for ham i mange år, fordi man så bare ingen forbedringer for ham overhovedet sådan rigtigt. Altså, det var bare det samme og det samme og det samme, og han fik ikke de der ekstra driblinger i sit spil. Han fik ikke den der bedre bevægelighed. Det virkede sådan lidt som om,
Han startede godt ud, sådan som jeg husker det. Han startede egentlig ret godt ud i Chicago, og så var det som om, man tænkte, det der, altså, nu tager du det næste skridt, og så viser du virkelig, hvor god du er.
Ja.
Så tog han bare ikke det der næste skridt før nu.
Nej, han havde den der måned, den meget famøse måned, som alle Bulls-fans stadig snakker om, februar 2018, har jeg lyst til at sige, eller 2019 måske, hvor at han snittede 26 point og 12 rebounds, og han begyndte jo faktisk at tage bolden ned og ringen, altså han reboundede, og så begyndte han faktisk bare at løbe med bolden, i stedet for at finde en guard først. Så gav han bare gas, og det var coast-to-coast basketball, og det hele så meget fantastisk ud. Og det var ligesom det, man tænkte, okay, her ser vi toppotentialet. Det er der, forventningerne skal lægges. Og så næste år, så fulgte han det op med sådan en rigtig ho-hum-sæson, og så en til, Og så kommer han til Cleveland, hvor han bare accepterer, hvad det der fjerde hjul. Og det er der mange, der synes, det var fantastisk gjort. Men havde det ikke været, fordi Jared Allen og Evan Mobley stod bagved for at rydde op defensivt, så er det set grimt ud.
Ja.
Så jeg kan godt forstå, at man generelt ikke havde særlig mange forventninger til ham. Det havde jeg heller ikke. Altså, jeg tænkte, ved du hvad, altså, jeg bliver nødt til at være ærlig i min analyse her. Jeg ser ikke den her udvikling komme. Og nu, når den udvikling er kommet, så har jeg da ingen kvaler med at sige, jeg er da glad for, at jeg tog fejl. Det er da fedt at se ham i det her miljø. Men samtidig kan man også sige, hvad nu hvis det, som han gør lige nu, er lige akkurat det, der blokerer dem for vores barrierer. Laver du den trade-off? Aldrig. Aldrig.
Nej, det gør du ikke. Det gør du absolut ikke. Men til gengæld, så kan Chelsea vel på et eller andet punkt også mere attraktiv som organisation for andre spillere, der siger, hvor du er. Det har ikke været, som folk havde forventet, det har ikke været, som jeg selv havde forventet.
Ja.
Men Chelsea har en tendens til at få det maksimalt ud af deres spillere og udvikle dem på en god måde. Måske skulle jeg lytte til dem, når de ringer.
Det er jo også den der Miami Heat culture, som der altså, er kommet ind over, og Dwayne Wade er jo blevet ejer af, ja, nu minoritetsejer, ja. Er også af Utah Jazz også, så jeg tror, han ligesom har implementeret lidt af det der også med, prøv at høre, i Miami, der tænkede vi aldrig, vi går efter det. Og jeg vil sige, jeg havde nok også været mere åben for den her tilgang, hvis det havde været sidste års draftklasse. Lad os nu sige, alt det her, vi står og snakker om nu, var sket et år tidligere.
Mm.
Okay, ved du hvad? Så havde jeg klappet i mine store fede hænder over for hvad Utah gør lige nu. Fordi, nej, hvor ser det fantastisk ud, men det er bare... Ved du hvad, det er den skide franskmand. Altså, ja. Han spørger hele tiden, og han kommer til at spørge hele året. Jeg snakkede med en kilde, jeg har i ligaen, som også bare sagde, at jeg glæder mig helt til, den her sæson er slut, og vi kan være lidt over med det her Wemby-cirkus. Fordi, altså, alle lige nu har jo et øje væk fra ligaen.
Jeg glæder mig også lidt til år 1 med ham i ligaen er slut. Så man ligesom kan være sådan, okay, nu er han i ligaen, nu er han landet, nu har vi set ham i NBA,
ja.
Og nu ved vi, hvem han er. Altså nu er den her alien ligesom inde i ligaen, og vi har vendet os til hans ja. Eksistens i ligaen.
Og så lige pludselig, så kommer der en til.
Ja, det gør der jo altid, men nej, det gør der ikke altid, men det bliver spændende.
Du lytter til Buzzer Beater på Radio 4.
MVP-snakken, du kom lidt ind på det. Som jeg forstår dig, når du siger det med, at vi skal snakke om MVP, så handler det ikke kun om prisen.
Det gør det ikke. Det handler om, hvor absurd mange dygtige spillere, der er i ligaen lige nu. Altså jeg synes, dengang jeg startede med at se NBA, tilbage i sådan noget slutnullerne, må det have været, der var der typisk sådan en MVP-snakken, det var to eller tre spillere, man talte om, og det var ligesom det, der var realistisk, og så nummer fire, det var altid sådan lidt en gunslinger, hvor man tænkte, gud, hvor har Roy Hibbert spillet en god sæson. Et tænkt eksempel. Hvor nu, jeg var inde og tjekke MVP-ladderen den 26. december, eller fra den 26. december, hvor Luka Doncic ligger som nummer 7. Og det er ikke, altså det er ikke for at sige, at den er galt på sig, den der MVP-ladder, for den virker egentlig meget god, men scheisse, hvor ja. Er der rigtig, rigtig, rigtig mange.
En spiller ligger nummer 7, som lige smed her, altså hvad var det, 60 point, 21 rebounds og 10 assists
ja. Ja,
mod New York Knicks i en fuldstændig vanvittig comeback-sejr. Ja.
Ja, og så den der buzzerbeater, han laver for at, den buzzerbeater, han laver for at komme i, for de kommer i OT, ja. Altså hvor han selv står bare og ryster og ja. Smiler. Altså det,
Gud. Ja, men det er fuldstændig vanvittigt. Ja, og prøv at høre, jeg vil jo også sige lige meget hvad, så Luka burde være højere, det er jo fordi, man kobler jo altid sejre på det her. Du skal være i en klub, som der klarer dig rigtig, rigtig godt i grundspillet. Du skal helst vinde 55-60, og selvfølgelig hellere højere procent af dine kampe. Mavs, de svinger lidt, ikke også? Altså en dårlig stime, bum, så er de på jagt efter Rembrandt-Jarner. En god stime, bum, så er de lige altså, i hælene på nogle af de bedste i Western Conference. Altså, det er sådan et svinghold. Og jeg tror, det er det, der gør det så svært for dem, der stemmer. Men der vil jeg jo så argumentere for, at det jo ikke det, som man faktisk snakker om med most valuable player. Hvis det er ham, der svinger, altså... deres skæbne til sådan en grad, så er det jo bogstaveligt talt det, han er. Den mest værdifulde spiller.
Ja, lige præcis. Altså, at bare se ham spille. Ja. Altså sådan, se det der Mavs-hold med en hvilken, ej, ikke en hvilken som helst, men uden Luka.
Ja.
Så vil vi være sådan, gud, det er en klar kandidat til Wemby.
Så altså, vil vi få ære Wemby til dem, bare fordi vi har ondt af dem.
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Men det er jo ikke kun Luka, som du også kommer ind på. Fordi igen, du har fuldstændig ret. Vi kigger på en Joel Embiid i Philly, som vi faktisk nok kunne snakke lidt mere om her på Buzzer Beater. Ærligt talt. Vi snakker om en Jason Tatum. Vi snakker om en Nikola Jokic. Og når han er rask, så snakker vi også om en Stephen Curry, for den sags skyld. Altså,
ja, og du har ikke nævnt Giannis endnu.
Jeg har ikke nævnt Giannis endnu. Jeg har ikke engang nævnt Anthony Davis endnu, som når han er rask, nu er han jo desværre gået ned, ikke også? Igen. Men altså, han spillede jo også MVP-kaliberbold.
Ja, altså. Og det er jo det. Og altså, en ting er, at der er de der stjerner, man ligesom ved, eller superstjernerne, hvor man ligesom ved, hey, der er en mulighed her. Altså, selvfølgelig vil Jokic og Giannis altid være en del af MVP-snakken. Mm. Eller det vil de i hvert fald være de næste 3, 4, 5 år. Men at der bliver ved med at blive tilføjet nogle spillere til den snak. Ja. Altså en Jason Tatum, lige så meget som det går ondt på mig at sige, Gud fader i himlen, hvor han en dygtig spiller, og hvor han bare
kontinuerligt... Og det er Lakers hjertet, der snakker
lige. Det er Lakers hjertet, okay, ja. Måske også lidt, fordi vi kunne have, eller Lakers kunne have draftet ham, men valgte at gå med Ingram.
Og det havde jo ikke været noget dårligt valg, I skulle bare beholde Ingram. Det var der helt problemet.
Vi skal ikke snakke mere om det, right? Men bare det der med at se spillere, der kommer ind i ligaen, måske overpræsterer lidt i første sæson, men så bare bliver ved med at lægge på, og lægge på, og lægge på. Og det synes jeg virkelig, at ligaen er blevet god til. Mm. Altså, at spillere er blevet bedre til at tage ansvar for deres egen udvikling. Og det ser vi bare nu i en tid, hvor der er så mange ombud til en MVP. Og hvor næsten lige meget, hvem det bliver, så kan man sige, kunne det ikke have været ham her i stedet for?
Ja.
Hvad med ham her? Altså, jeg synes, det er så fedt. Altså,
ja, man kan jo ikke engang udelukke Damian Lillard eller Kevin Durant for den sags skyld. Altså.
Nej. Altså, der er virkelig, virkelig mange dygtige spillere i den her liga, og det er fedt.
Jeg hæfter mig også ved det, du siger med, at de unge spillere tager mere ejerskab af deres udvikling. Det ser vi virkelig. Jeg har snakket en lille smule om det her før, men vi er jo begyndt at se en mere seriøs tilgang til ligaen. Altså det der med, når du kommer ind som rookie endda, så låser du dig bare ind i en gymnastikhal. Mm. Mere eller mindre. Altså du siger, ved du hvad, jeg skal være en af de bedste, og hvis jeg skal være en af de bedste, så prøv lige at se min konkurrence. Så jeg skal knokle hele tiden. Og så førhen var det ideen med, at det skulle være volumen, ikke også det der med, okay, jamen, så skal jeg bare arbejde på den, altså hele tiden. Men nu er de begyndt at gøre to ting. Et, de arbejder både hårdere, men de arbejder også klogere samtidig. Det vil så sige, i stedet for at gå ud og arbejde på noget, som du egentlig ikke rigtig har nogen grund til at arbejde på, så strømligner du faktisk det, du kan, og der du læner det ind i dine styrker. For eksempel Luka, hvis vi tager hans postgame, det er jo noget, han ved, jamen der har jeg en fysisk fordel, så det er noget, han arbejder på. Du ved, Lauri Markkanen for eksempel, altså nu er han ikke en MVP-kandidat, men vi snakker om lige før, han vidste, okay, hvis jeg skal nå at blive til en elitescorer, så skal jeg tilføje 2-3 driblinger, fordi at mit jumpshot er så solidt, at jeg hele tiden kan komme til det, så derfor så skal jeg på en måde finde måde at komplementere det på. De er så kloge nu omkring, hvordan de skal bruge udviklingen. De går ud og hyrer nogle af de bedste trænere i løbet af sommeren og siger, prøv at høre, jeg har det her, jeg skal blive bedre til, det her, jeg skal blive bedre til, her er mine observationer for sidste sæson. Her er, hvad jeg skal undgå at falde ind i henhold til mønster næste sæson. Altså, jeg elsker det. Det er så seriøst nu.
Ja, og også fordi det virker, som om de rent faktisk... Altså, jeg netop det der med, hvor fokuseret de er på. I stedet for det bare den der med, jeg skal skyde 10.000 træer i løbet af sommeren, og så kommer jeg ellers tilbage. Men at det er helt ned i de der små detaljer, hvor man siger, hey, jeg skal være komfortabel med at kunne lave de her 2 eller 3 dribbles, når jeg går til kurven. Altså, jeg synes, det er så fedt.
Ja. Og det er ikke kun de unge, jo.
Det er ikke kun de unge, men det sætter også bare et eksempel for andre spillere, der måske er på vej ind i ligaen, eller drømmer om at komme ind i ligaen, der hedder, jamen det er ikke nok, at du er god. Du bliver også nødt til at være god og have mentaliteten, der hedder, jeg skal hele tiden være bedre. Og det synes jeg er, altså, det synes jeg er virkelig, virkelig fedt.
Der er også den negative side af mønten, vil jeg så lige sige, fordi i Toronto lige nu, der er Raptors fans ret hårde over for Scotty Barnes, der vandt Rookie of the Year sidste år. Han har haft sådan en lignende sæson, som han havde sidste år. Der har ikke været de største forbedringer. Men det er ikke, fordi det er manglende arbejde. Dog er det, de ligesom peger på. De siger, hvis han ikke er blevet bedre, så vil jeg ikke have arbejdet ned i det. Ej, det er, fordi den roster i Toronto er meget, meget underlig, og han har svært ved at finde altså, sin plads på det hold. Der ligger ikke så meget mere til det.
Men er der jo også bare den der sophomore slump, der kan komme.
Den
altså,
kan
uden
også komme.
Slump, men hvis du... For første gang, eller når du kommer ind i ligaen, uden at vide det, jeg har sjovt nok ikke spillet i NBA, men jeg forestiller mig som rookie, hele det første år, det er en lang drøm, hvor alting er en første gang. Ej, så er det første gang, jeg skal spille her, eller det er første gang, jeg skal gøre det her, eller jeg skal gøre det her. Altså, man kan godt forestille sig i anden sæson, man bliver sådan lidt, der mangler lige en ekstra gnist.
Og spillerne kender dig nu. Ja, nu ved de, hvad du gør.
Ja, præcis. Altså, så jeg synes altid, sophomores, man skal være lidt, ja, lidt let ved dem.
Ja, og jeg tænker, at det han gør, er egentlig ikke en dårlig ting, fordi at han har ligesom accepteret, virker det i hvert fald til, det kan godt være, at han har større aspirationer end det her, men at være lidt den her Andre Iguodala-type, den her connector. Altså, han går ikke ud og siger, prøv at jeg skal have 20 skud per kamp, og jeg skal gribe 10 rebounds. Og det er sådan lidt som om, han faktisk spiller i løbet af flowet af en kamp, og ligesom siger, okay, jeg kan mærke, at jeg bliver nødt til at score 15 point her til aften, for at vi har en chance. Okay, jeg kan mærke her i aften, der bliver jeg simpelthen nødt til at være en playmaker, eller sådan noget lignende. Så jeg synes egentlig, at måden, han fremstår, er helt fint. Det er bare det der med, at vi er blevet så vant til nu at se de her gigantiske statistiske hop for de her super unge superstjerner. Så når vi så lige pludselig ser sidste års Rookie of the Year ikke gå hen og blive sådan en 25-10-spiller, så tænker vi, what the... Og det er jo fuldstændig vendt på hovedet. Men det viser jo også bare, hvor ligaen er på vej hen, synes jeg. Ikke fordi det hele skal være så rosenrødt, men jeg kan godt lide talentmæssigt, at vi er ved at nå et punkt, hvor at de gamle hoveder, dem som der vil med at sige, 80'erne var bedre, de har jo ikke et ben at stå på efterhånden. Altså,
jo, dem der siger 80'erne, eller dem der siger 90'erne var bedre.
Ja, også
altså, 90'erne. Dem, hvor de sådan, jeg savner bare det der back to the basket, og der var, det var bare helt andet spil. Prøv du at sætte dig en 90'er-kamp.
Ja.
Altså, sæt dig sen 90'er-kamp, og så hold den op imod en helt almindelig kamp, du ser i NBA nu. Altså, forskellen er gigantisk, og spillerne er bare blevet bedre.
Ja.
Altså, det, hvor vil du... vil Steve Kerr, 90'er Steve Kerr, vil han kunne spille sig på et NBA-franchise?
Nej, han vil blive fuldstændig udstillet defensivt.
Præcis.
Der vil ikke være noget at komme efter. Han vil få sådan 7 minutter per kamp eller sådan noget. Han vil være Duncan Robinson.
Mm.
Og måske endda en mindre udgave af Duncan Robinson.
Hvad med en Dennis Rodman?
Og Robin vil jo, fordi han var jo så defensivt genial, ikke også? Altså, hvis du tænker på problemerne væk fra banen, det kunne gøre en forskel.
Jeg tænker ikke på problemerne væk fra banen. Jeg tænker på den manglende offensiv. Altså det der med, hvor meget du skal være en tovejsspiller nu.
Altså Matisse Thybulle spiller. Så jo, altså han vil stadigvæk, på grund af, at han er en elite rebounder, altså vitterlig en af de bedste rebounder nogensinde i historien af spillet, og fordi han kunne dække 5 positioner, jo, så vil han have en plads. Men jeg er enig med dig i, at han ikke vil have den samme rolle.
Nej.
Det er sådan, du vil nok bruge Rodman i dag maks 20 minutter per kamp. Og simpelthen sige, prøv at høre, i de 20 minutter, så skal du flankeres af offensive talenter. Folk, der kan sprede gulvet. Så din tilstedeværelse ikke kommer til at skade vores angreb. Og så skal du bare angribe det offensive glas. Men så tror jeg også, der vil komme den note til Rodman, når du så griber den offensive rebound. Så i stedet for at spille den ud, så går direkte op og lægge den i igen. Fordi at det gjorde han jo tit. Så greb han en offensiv rebound lige ved ringen. Han stod vitterlig, altså lige under ringen. Og så spillede han den ud til Steve Curry, eller Scottie Pippen, eller Michael Jordan, eller noget sådan. Hvad?
Det er de sygeste highlights, der er med ham. Fordi han hiver en rebound, som er sådan, nå okay, så løber du ned ad gulvet.
Ja.
Står han bare helt stille. Hvor min medspiller?
Ja, ja.
Altså det, ja.
Han blev fuldstændig clueless offensivt engang imellem. Ja. Altså, og vi har sådan en tendens til at gøre alt, hvad der skete i 80'erne og 90'erne, meget romantisk. Altså for helvede, begge mine børn er opkaldt efter Michael Jordan, altså, så ja, det er jeg også skyldig i, men det var upoleret. Det var rigtig ofte upoleret.
Du lytter til Buzzer Beater på Radio 4.
Front rims that, here's Westbrook going downhill, finds Davis, and you can give him 50 in the foul.
Han endte med 55, mener jeg, mod Washington Wizards den aften. Anthony Davis, selvfølgelig, fra Los Angeles Lakers. Kort tid efter gik han ned, en måned mindst.
Mindst en måned, nok mere.
Nok mere. Og jeg føler jo nærmest en vis skyld i det, for jeg har jo så flere gange stået her i det her program og sagt, nej, hvor jeg håber på, at han ikke går ned. Nej, hvor jeg håber, han holder sig rask. Jeg skulle bare klappe Kai.
Jamen, jeg sender bare Lakers ham i din vej.
Ja, jamen, altså, det jeg jinxede den. Ja, jeg tænker lidt, du er jo Lakers fan, og du havde lyst til at bringe dem op her i dag. Altså, men inden du gør, så bliver jeg nødt til at stille dig et spørgsmål. Hvis han havde holdt sig rask, havde du så haft nogen mesterskabsforventninger?
Jeg havde ikke haft mesterskabsforventninger, nej. Det er faktisk svært, havde jeg det. Måske hvis vi var kommet i playoffs, og det var de jo nok.
Ej, hvis han havde holdt sig helt rask, så tror jeg godt, vi kan sige, at de var kommet i playoffs.
Jeg tror, jeg havde set dem som et af de der hold, som ikke nødvendigvis er favoritter, men som virkelig er sådan et hold, du ikke gider med. Sådan lidt Toronto fra tiden. Dem havde set dem som, hvor man tænker, de kan slå alle, men de er ikke favoritter i særlig mange af de matchups, de kan få. Men scheisse, han var god.
Ja, det var han. Men du, nu havde du dem jo med. Hvad er din gripe med Lakers, eller er der noget, du bare har lyst til at brokke over?
Jeg tror faktisk mest af alt, jeg har et spørgsmål.
Ja.
Hvad gør man? Altså, fordi kan man nå det med en måned tilbage? Eller hvis han er ude en måned, plus lidt?
Plus lidt. Og det der plus lidt, det tæller altså for en del.
Ja,
fordi præcis. Hvis den måned lige pludselig bliver til en anden måned, altså, så kunne det se rigtig grumt ud.
Netop.
Men altså, Den er så svær, den samtale, fordi vi har jo haft den før. Det er det der med, LeBron skriver under på en forlængelse. Han dikterer ligesom alt, hvad der sker i den klub. De er så forbundet med altså Clutch Sports. Det er agentfirma, der også repræsenterer både LeBron og Anthony Davis og Troy Brown for den sags skyld også. Og der er flere. Altså,
der er mange.
Der er rigtig mange. Og det er blevet så grælt, at Clutch Sports har en tendens til at gå rundt og sige we, når de snakker om Los Angeles Lakers, hvilket gang imellem virker en lille smule skræmmende faktisk. Sådan, hvad er planen her? Altså, at planlægger de faktisk at prøve at købe holdet fra Boss-familien eller hvad? Jeg ved ikke, hvad planen er der, men du kan ikke som organisation stå der og så lige pludselig trade LeBron, når du har så mange aktiver kørende med Clutch. Hvis du gør det, og du så siger, trykker på den store, fede reset-knap, så kan du nok regne med, at Clutch ligesom siger, nej, så vil vi simpelthen bare prøve at holde alle vores klienter væk fra jer. Kan du have råd til det i NBA, hvor at deres portfølje bare bliver større og større og større for hver år?
Det kan du absolut ikke.
Nej, præcis. Så der har du nærmest svaret, men det er bare et bittert svar, fordi selvfølgelig skal klubberne jo kunne have en vis form for fleksibilitet, de skulle have lov til at ændre på deres hold, som de nu lyster, men situationen her bare således i Los Angeles, at det kan de ikke. Der er for meget magt der.
Ja, og jeg tror, da jeg skrev det, var det også meget en frustration over det der med, de har lige tabt til Hornets. Altså, de har tabt til Hornets, Morten. Og så i nat slår de Orlando Magic. Ja. Hvor man sådan, altså, det er det der med, at man ikke ved, hvor man har dem. Og lige den der måned, hvor AD, han virkelig, virkelig var god, før han går ned med en skade, der var man jo sådan, gud, vi kan vinde. Vi kan rent faktisk slå alle hold i ligaen. Og så til nu, hvor man mere tænker, at vi kan tabe alle hold i ligaen.
Ja. Jo, jeg vil også sige, at da AD lige pludselig fandt sit MVP-spil frem, der sad man sådan og tænkte, okay, det er en lækker sejr. Man kunne kigge på kalenderen og sige, den tager de. Nu, der ved du ingenting. Altså, når du ser dem spille, du har ingen idé.
Nej, og man havde sådan en tiltro til dem. Altså, jeg havde vitterligt en tiltro til, når de var offensivt. Vi kan godt score her, og der er en plan, og der er en idé om, hvad der skal ske. Og defensivt, nå okay, man undskyld, mit fransk pisser ikke lige igennem os.
Ja.
Altså, nu virker det bare underligt. Altså, det virker ikke engang. Man lød, eller jeg nåede i hvert fald punkt, hvor jeg tænkte, det er ikke et LeBron-hold, det er AD's hold. LeBron er der også bare.
Ja, og det er præcis rigtigt, for det var det.
Ja.
Og det er jo der, hvor man også har haft den her diskussion længere tid. Det er, skulle man egentlig trade LeBron for at bygge op omkring Anthony Davis? Hvad kan man også få for LeBron? Hvad gør det med Clutch Sport? Altså, alt det her er bare et stort emne. Du kan ikke, fordi det hele hænger sammen. Du kan ikke bare sige, men hvis kære Clutch, vi beholder Anthony Davis, men så trader vi jeres mest markedsgennemførte talent nogensinde. Sådan virker det ikke. Fordi så kommer de til at sige, prøv at høre, Anthony Davis, han skal snart til at have en ny kontrakt. Ham får vi til, hvad ved jeg, Chicago eller et eller andet, det er hjembyen, ikke? Så det er altså truslen hjem til hjembyen. Det er bare, jeg synes, hele den her måde, det er sat op på, og så Rob Pelinka, deres general manager. Jeg har ikke lyst til at stå her og sige, at manden er inkompetent. Det kan jeg ikke, fordi når du styrer et NBA-hold, så er du ikke inkompetent. Men det er fandme heller ikke godt, det han har gjort. Han har ikke gjort et godt stykke arbejde. Den organisation ved jeg ikke fokuserer særlig meget på hverken draften. Analytics går de heller ikke særlig meget op i, og Pelinka er en af dem, som der også virkelig frastøder de ting. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi få det til at give mening, det her, med sådan, hvor de vil hen, hvis ikke de har tænkt sig alene op i de andre redskaber.
Jeg kunne i første omgang, da han blev ansat, ikke forstå, hvorfor sådan rigtig, jo, du er agent, så der er noget omkring kontrakter, du vil være god, så du vil måske være bedre til at sætte ind i den nye CBA og alt det der.
Og det kan han.
Ja, og det kan han.
Det kan.
Men det faktum, at du kan det, betyder ikke nødvendigvis, at du kan alt det andet.
Nej.
Og hvis du kommer ind med en mentalitet, der hedder, jamen, jeg kan det her, og derfor så er det free agency-markedet, eller free agency-markedet, vi hovedsageligt arbejder på,
ja.
Jamen, det kan du bare ikke længere. Altså, det er ikke nok at gå med din gut feeling længere, fordi der er analytics, og der er også bare noget, der hedder, jamen, vi bliver bare bedre og bedre til at spille basket. Altså, det gør man rundt omkring i hele verden, så du bliver også bare nødt til at have et godt scouting-netværk, og du bliver også nødt til at, ja, at turde bruge det, og så sige, nå, jamen, det er ikke lige min gut feeling, der gør det her, men tallene viser, at det er det rigtige at gøre.
Der, hvor forskellen ligger mellem ham og en tidligere agent, der også blev en general manager, Bob Myers i Golden State, det er, at Myers, han accepterede allerede fra starten af, at der var folk omkring ham, der var klogere til visse ting. Det vil så sige, at så har han en hel masse talentspejdere, og så får han info ind for dem, og så siger han, okay, prøv at give mig jeres bedste analyser af, hvad gør vi her? Hvem er de bedste spillere, vi kan samle her? Altså, eller vælge i de her områder? Okay. Og så går han hen til sine cap guys. Prøv at høre, vi har x antal penge til rådighed. Hvor tror I, at vi finder mest værdi? Og okay. Han lytter til hele den her stab. Han går også ind til sine analytics guys, og så siger han, jamen prøv at høre, er der noget, vi ikke har, er der en rotation, vi ikke har fået gang i nu? Skal jeg hente Steve ind på kontoret her, så vi lige kan snakke om det? Det kan være, vi bliver nødt til at lige dreje på nogle knapper. Pelinka, det virker, som om han bare famler i blinden.
Ja, enten det, eller det virker, som om han tænker, jeg ved bedst.
Ja, altså, og jeg har lige slemt begge dele, faktisk.
Ja, præcis. Altså, fordi hvis du er en god GM, så udnytter du jo netop det faktum, at du har en bred organisation til at hjælpe dig.
Mm.
Du behøver sikkert kunne alting. Det bedste, du skal kunne gøre, det er at turde tage en beslutning. Men nok vigtigst er at lytte til andre, der er klogere end dig. Find ud af at ansætte folk, der er klogere end dig.
Men altså, jeg har jo, det er jo næsten, nu føler jeg lidt, at jeg skuffer dig, Malte, for du siger, at du kommer med et spørgsmål, hvad gør de? Og jeg har ikke et svar til det, men jeg tror heller ikke, at Lakers selv har et svar. Jeg tror vitterligt, at de har haft hundredvis af møder omkring, hvad skal vi gøre fremadrettet? Hvad er planen? Og jeg tror, at de forlader hvert et møde lige så forvirret, som da de kom ind. Fordi når man kigger på det, og også når man kigger på nogle af de beslutninger, de tager rostermæssigt, hvorfor er en Russell Westbrook der stadigvæk? Og okay, så siger de, at det er fordi, vi ikke har lyst til at opgive det der 27-29 draft picks. Først og fremmest, der er ingen garanti for, at de kommer til at være gode, fordi hvis nu du rykker de to picks for to spillere, der rent faktisk hjælper dig til at komme op til et niveau, hvor du kan blive ved med at køre konkurrencedygtig i flere år, jamen så kommer du også til at kunne lokke flere free agents til på sigt. Altså, du skal jo bare tilbage til et sted, hvor du bliver respekteret, så free agents ligesom siger, nu føler jeg mig tryg til at komme tilbage. Men hvis du ikke når det punkt nogensinde, jamen så er du bare dømt til at rulle rundt ned i lotteriet hele tiden. Så ja, de skal jo til at gøre et eller andet.
Ja, og jeg tror også, et andet spørgsmål er det for sent nu?
Altså den her sæson?
Ja. Mm. Altså ikke engang, hvis vi taler mesterskab, men hvis vi bare taler
playoffs. Nej, mesterskabet er ude. Det
ja,
nok,
mesterskabet altså, er ude, men hvis vi bare taler playoffs.
Ja, det er altså...
Med lidt held måske play-ins. Forhåbentlig på bekostning af Sacramento Kings, så jeg kan... sikre mig, at jeg ikke skal have den
tatuering. Nu bliver vi jo venner, fordi jeg synes, jeg kunne godt unde den nu i Kings. Det kan jeg godt. Det er 16 år uden. Lakers har vundet mesterskaber siden dengang. Ved du hvad? Nu må du ikke være grådig. Nu, jeg kan godt lige unde Sacramento en playoff berth.
Jeg kan mærke, du har glemt et vedmål, vi har indgået.
Åh nej. Det har jeg nok.
Ja. Ja,
vi har indgået for mange gennem tiden. Hvad har jeg sagt?
Jamen, det var det vedmål, der hed, hvis Kings gik i playoff, så skulle jeg have tatoveret Kings.
Åh ja.
Og min bedre halvdel går rigtig, rigtig meget op i NBA i den her tid. Og det eneste, hun spørger om, det er, hvordan går det med dem der skal tabe? Så derfor synes jeg godt, jeg må være mod
ja,
Kings
okay.
Lige
nu. Det er rigtigt. Nu når du siger det, så kan jeg godt huske det. Og ved du hvad? Det gør mig kun endnu mere fast i min position.
Du lytter til Buzzer Beater på Radio 4.
Looking for his first basket of the quarter. Flops. Oh, Collins with one hand on top of Embiid. Oh my!
Nu har du skrevet en liste til mig, hvor du skrev trade deadline. Og så fandt jeg det navn frem her. John Collins, som man kunne høre. Som jeg tror er den spiller, der er mest sandsynlig til at blive traded. Men hvad har du lyst til at sige med alt omkring trade deadline?
Det er netop. Og jeg tror, den spillede lidt ind i forhold til Jazz også. Ej, var der også mange dygtige spillere rundt omkring i ligaen, som man kunne forestille sig blev traded.
Ja.
Altså, hvor man tænker, det her det er faktisk en impact player, der kan blive skibet afsted til et hold, der virkelig, virkelig mangler. Så jeg tror, vi kan komme til at se en trade deadline, hvor der først og fremmest kommer til at ske rigtig, rigtig meget. Men også, hvor der kommer nogle trades, hvor man tænker, wow, I har overbetalt for ham der.
Nu skal vi køre for meget trade deadline, fordi det er jo næste måned, to måneder, det er februar, at 9. februar helt specifikt, at det sker, og vi kommer til at snakke rigtig meget om det her på Boss & Beater. Men jeg vil sige så meget, jeg tror, det bliver et købersmarked. Det gør jeg, fordi der kommer til at være flere klubber, der sidder der og siger, okay, vi kommer ikke til at være et playoff-hold, så vi kan lige så godt sælge alle vores gode brikker væk, så vi kan gå helt meget igennem efter Wembanyama i draften. Hvorfor ikke? Og så er det der, hvor du har de der klubber, som måske er lige på boblen til at være en mesterskabskandidat, som kunne finde på at sige, okay, vi har brug for et lille skud til det. Det kunne være et Philadelphia 76ers. Mange vil sige, at de er en mesterskabskandidat allerede. Ja, måske. Men mange vil også argumentere for det modsatte. Og det er jo netop det, som man så ligesom kan lukke den debat ved at gå ind og hente nogle forstærkninger, for eksempel. Cleveland Cavaliers måske tænker, nu det der hul, vi har på små forholdpladsen, det skal vi fikse.
Jeg synes, forskellen på Cleveland og 76ers, der er 76ers gik ind til sæsonen med sådan en i over året.
Mm.
Hvor Cleveland måske næsten også nogle gange har overrasket sig selv med, hvor gode de kan være. Og ja. Så tænkte, gud, det kan være i over året. Og så makser ud på, ja, hvad de kan få ind. Men der er nogle hold, der kommer til at lave dem, fordi de tænker, at de kan tage det næste skridt.
Ja. Og John Collins er jo lidt i en sjov situation, fordi Atlanta går man jo ud fra at prøve at vinde. Men det er jo i hvert fald det, de gerne vil. Det går bare ikke særlig godt. Altså, det er et hold, der virkelig er miserabelt, når det kommer til kemien internt, og de kan ikke finde ud af det på banen. Og jeg er meget ude på Atlanta som en fremtidig mesterskabskandidat, medmindre de laver nogle kæmpe ændringer. Og Collins for mig er jo den der spiller, som hvis han bliver traded for altså 10 cent på dollaren et eller andet sted hen, så kunne han sagtens blomstre op og blive 20-25 point per kamp.
Men Collins er også en spiller, man ønsker, der skal trades, så man rent faktisk kan få lov til at se ham være god igen.
Ja.
Altså sådan har jeg det virkelig, at jeg bliver sur, hver gang jeg ser Atlanta Hawks, af den simple grund, at de ikke bruger ham hverken rigtigt eller nok. Altså at han bliver ikke sat ordentligt i spil, udnytte det nu.
Jeg bliver sur på Phoenix, fordi Phoenix kunne åbenbart have fået ham bare for Jay Crowder, men vil ikke tage imod hans lange kontrakt, hvor jeg bare sidder og tænker, hvad fanden laver I? Altså, jeg går lidt ud af koldmasken der. Men overvej det. Du har Chris Paul, du har Devin Booker. Begge to kan spille pick and roll basketball. Du har Aiden, som er, forstår mig ret, han er både en rimrunning center, han er også en lille smule en pick and roll spiller, og han er samtidig også en back to the basket spiller. Han er sådan lidt, altså han er lidt af det hele.
Lidt jack of all trades, best of none.
Præcis. Så har du Collins, hvor du bare ved, vi kan bruge ham i 50 pick and rolls hver kamp. Altså, om det så er, om han ruller, eller om han popper, fløjtende ligegyldigt, det åbner det hele. Men de sidder der og tæller deres små kontanter og siger, nu heldigvis, så er de jo blevet solgt nu, eller i hvert fald godt på vej. Og det kan jo godt være, at nye ejerskab ligesom siger, ej, okay, der skal bruges penge, hvis vi skal vinde mesterskab. Altså,
både det nye ejerskab siger, nu skal det vises, at der er kommet nyt ejerskab. Nu skal vi ind og ligesom sætte tonen fra start af. Det synes jeg nogle gange, man har set, når der er kommet nye ejere til. At de vil ind og vise, at de har pengene.
Det vil være rart i hvert fald.
Ja, og man har bare lov, altså, jeg vil bare så gerne se ham på den contender, der ikke er, ja, nu sagde jeg contender, så det udelukker ligesom Hawks, men jeg vil bare gerne se ham noget mere.
Ja.
Altså, fordi jeg synes, han er så dygtig.
Er der andre spillere, du ligesom har øremærket dig, hvor du sådan tænker,
ja, hvad kan man få fra Harrison Barnes?
Ja, han er også en af dem. Altså, det er en særpræget situation, synes jeg, fordi at Sacramento spiller rigtig godt, og han er et led i det. Har de virkelig lyst til at risikere at ødelægge den kemi, der er på banen? Det ved jeg ikke.
Nej, men hvad er deres mål med den her sæson? Det er vel bare
playoffs.
Ja, det er at komme i playoffs. Ja. Er det bare playoffs?
Bare playoffs. Jeg tror ikke, altså, vi snakker ikke play-in, vi snakker playoffs.
Ja.
Det er der, de gerne vil hen til. Og hvis det så bliver via play-in, så vil de tage den. Men det er deres mål, det er at komme i slutspillet. Selvfølgelig er det det. Barnes er også på en udløbende kontrakt, så det er ikke, fordi han kan udelukkes som en trade-kandidat. Sjovt nok er det jo også en af dem, som jeg synes, der kunne være interessant. Fordi jeg tænker, Barnes passer bedre i Atlanta, end en John Collins gør.
Mm.
Og samtidig så tror jeg, at en John Collins i Sacramento kunne være enormt sjov ved siden af De'Aaron Fox. Så det kunne også være en parring der.
Den vil jeg faktisk gerne se.
Ja, jeg synes også, den kunne være lidt sjov. Og så er spørgsmålet så bare, kommer han til at få den nødvendige plads, når han så ruller, fordi så bonus er der? Sådan. Det ved jeg ikke lige. Der er lige nogle ting, der skal findes ud af, men den kunne være spændende. Men Barnes er et interessant navn, men jeg tror kun, de flytter ham, hvis det er netop for en trade, hvor de opgraderer.
Ja.
De går ikke hen og så siger, hvad kan vi få af draft picks for Harrison Barnes? Ikke når de prøver at komme i slutspillet. No way.
Du lytter til Buzzer Beater på Radio 4.
Jeg havde ikke lyst til at lægge en lydfil på det her emne, som vi skal snakke om nu. Fordi du har skrevet Miles Bridges. Hvad sker der der? Og det, som der, så, ja, hvad der sker der, det er jo desværre, at Charlotte Hornets lige nu er i gang med at finde en ny kontrakt på, altså med Bridges, de er i gang med at forhandle, og så han kan komme tilbage til klubben. Så er man så selvfølgelig i den situation, at NBA kan så komme ind og så sige, prøv at høre, du er suspenderet i x antal kampe, så lige så snart du har fået din kontrakt, så er du suspenderet. Og det er jo selvfølgelig som en konsekvens af, at han slog sin daværende kæreste meget.
Ja, overfald.
Overfald, det var et overfald, selvfølgelig var det det. Og ganske grotesk, og fans rundt omkring i hele ligaen, da ESPN's Adrian Wojnarowski annoncerede det her, de reagerede som fans. Heldigvis burde. Det var meget negativt, og sagde det, hvorfor skal den her spiller tilbage i NBA? Det forfærdeligt, og det burde ikke ske. Han burde faktisk være i fængsel. Altså, der er en meget, meget negativ reaktion mod det her.
Ja, altså, han fik jo en dom som jeg mener var betinget.
Betinget på 3 år.
Ja, betinget 3 år.
Men der er også mange, der mener, det var meget billigt sluppet.
Ja, ja. Netop. Og det, jeg synes virker interessant, det er, først og fremmest forstår jeg ikke Hornets. Altså, jeg forstår ikke, der er nogen klubber, der vil røre ham med en ildtang.
Jeg kan godt fortælle dig, hvorfor. Nu skal vi, fordi det er jo kynisk og koldt, og det ene eller andet. Det er fordi, han kan spille basketball, og han er enormt dygtig til det.
Han er enormt dygtig til det, men som franchise, tænker jeg simpelthen, du må jo, altså, et er, at du må brænde nogle broer. To er, hvad tænker du som holdkammerat, når han pludselig står i omklædningsrummet?
Ja, LaMelo Ball synes da åbenbart, det er helt fint. Han har været ude og give ham krammer, og jeg ved ikke.
Havde du helt ærligt forventet andet?
Nej, det havde jeg ikke, men jeg siger bare...
Jeg tænker mere på de spillere, der måske med al respekt for LaMelo Ball, men så alligevel ikke har lidt omløb op i hovedet. Altså noget social intelligens. Hvis, altså...
Nu synes jeg, vi skal passe på, fordi hvis vi kigger på en storbror, han har altså noget mellem ørerne, Lonzo.
Ja.
Så jeg synes jo ikke, at altså, det er jo ikke nødvendigvis en dum familie. Det er jo et spørgsmål om, at LaVar Ball, deres far, har været en complete cockhead i mange år, ikke også?
Ja.
Men når man hører børnene snakke, så lyder det jo meget, altså de lyder jo helt fint til at forstå alt, og især spillet, og de veltalende og velopdragende og alt muligt, men lige det der, når man ser LaMelo Ball gå ud og ligesom sige, ja, der var min gode ven Miles Bridges, det sidder bare forkert.
Det sidder forkert, og det virker også bare underligt sådan, i forhold til dit eget brand. Altså, det må der også komme nogen væk fra dig. Der må der også være nogen...
Det er sket.
Nogen, hvad hedder det, reklamefolk, der tænker, vi skal måske ikke lige have ham der, ham makkeren med.
Der var en del kvindelige især, hvad hedder det, Hornets fans, der efter de billeder kom ud, var sådan, nope.
Ja.
Jeg skal ikke have den jersey på igen.
Men det, hvis vi vender tilbage til det, der egentlig var det oprindelige emne, nemlig det der med, hvad gør NBA? Noget af det, jeg er rigtig, rigtig spændt på at se, det er, at jeg mener, eller jeg tænker umiddelbart, at det her det kan være den første sag, hvor NBA kan danne noget præcedens i forhold til både vold i hjemmet, men også bare generelt vold mellem spillerne. Vi havde situationen med Draymond og Poole, før sæsonen startede, men hvor ligaen ligesom kan gå ind og sige, at det her, det finder vi os ikke i. Altså, det, du har fået en dom ude i den virkelige verden, nu laver jeg situationstegn, men du har fundet om ud i den virkelige verden, men der er også en dom her, der hedder, at du må ikke spille din næste. Ja, og hvad bliver det så?
Ja, se, nu kommer vi nemlig til det interessante, fordi hvad er den rigtige straf? Ikke? Der ligger så meget vægt på NBA-skulder nu omkring at tage den rigtige beslutning, fordi hvis Charlotte Hornets ikke har tænkt sig at tage den rigtige beslutning, og det har de jo tydeligvis ikke tænkt sig at gøre, fordi de har lyst til at skrive kontrakt med ham på ny, så må NBA jo gå ind og ligesom sige, okay, vi sætter foden ned. Vi har jo set i NFL, at når at det har været overgreb og hustruvold og alt det her, så er der kommet nogle ret aggressive straffe ind, og det er jo noget, som det virker til, at de fleste fans faktisk støtter op omkring, medmindre at man har en hjerne af sten, og det er der jo nok nogen, der har. Men NBA bliver nødt til at følge trop her. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er det, de skal gøre. Om de gør det, det er der, hvor jeg kan være lidt bekymret.
Ja, det er også den, der bekymrer mig mest. Men hvad, altså, hvis vi taler passende straf, først og fremmest...
To år mindst.
Ja, 2 år yderligere, eller 2 år, hvor han ikke må spille lige igen.
2 år yderligere, mindst. Altså, det altså... Og jeg ved godt, så nogen, der siger, what? Prøv lige at høre. Gå ind og kig på de billeder, altså, som der ligger på nettet. Gå ind og kig på de videoer. Det var han... Det er ikke noget, et ordentligt menneske gør.
Og hvor hårdt slår de ned i forhold til euforiserende stoffer, for eksempel?
Det kommer... Igen, det er jo 2 år. Hvis det er... for eksempel, altså heroin... Eller crack eller sådan noget. Hash er de lidt mere afslappet med.
Ja, men det er mere for at sige det der med, at du har tædet, altså du har gennemtædet din kæreste eller din samlever, hvis du ikke får en gigantisk straf for det.
Foran dit barn.
Ja, foran dit barn. Ja.
Altså, ej, jeg bliver helt vred igen. Ja.
Ja, altså hvis du ikke får en gigantisk straf for det, så kan jeg ikke se, hvad de ellers skal gøre.
Nej,
altså sådan, hvis de kommer ud med sådan en, jamen, så skal han betale $100,000 til den her foundation, eller til vores NBA, de har jo alle de der charities med NBA's navn, og så må du ikke spille de næste 15 kampe.
Altså, nej, hvis det er 15 kampe, det vil være så skandaløst, at jeg håber, at det er en historie, samtlige medier rundt omkring i verden, som vil samle op og lægge så meget pres på NBA, for at altså, ligesom sige, det er simpelthen for lavt. Det, altså 15 kampe, det er så uacceptabelt. Altså det vil være... Jeg kan simpelthen ikke retfærdiggøre, at man så prioriterer det på den måde. Altså hvis vi nu kigger på en O.J. Mayo, som du smidt ud af ligaen i 2 år, for nogle stoffer, han tog. Og jeg ved ikke, hvad... Altså, jeg har da hørt nogle rygter, men jeg kan ikke så her på radioen og så sige, det er det og det. Men det var i hvert fald nogle hårde stoffer. Det kan jeg da sige. Det ville det også have, det er det jo, for ellers ville ligaen ikke smidt ham ud i 2 år. Han har ikke skadet nogen andre end sig selv der. Så når vi kigger på en situation, hvor der er en mand, der skader 2 andre mennesker i sit liv, så skal det så lige pludselig... Altså, så skal han have en dom, der er mindre end det.
Ja, men det er det.
Eller en suspension. Altså, det, ikke en dom, selvfølgelig en suspension. Det kan jeg retfærdiggøre op i mit lille hoved.
Og hvem er det? Altså, NBA kan kun komme ud af den som vinder ved at give ham en rigtig, rigtig hård straf. For ja. Der er jo ikke nogen, der kommer til at brokse over det. Der er jo ikke nogen, der kommer til at være sådan, eller jo, det er der, men så er vi tilbage til dem, der har en sten som hjerne.
Ja.
Altså, hvor man ligesom siger, der er jo ikke nogen af de andre klubber i ligaen, der vil være sådan, der synes vi godt nok, I var lidt hårde mod Hornets. Altså, så kan Hornets der... brokse sig, men ja. So be it. Lad være med at sign manden. Altså, ja. Han skal være ude af ligaen.
Jeg tror også, det er på tide, at man skal lade være med at lytte til pøblen. Altså, forstå mig ret, når jeg snakker om de der, der render rundt og så siger, oh, wow, he made a mistake. Nej, stop. Altså, det kan godt være, at der er rigtig mange kristne mennesker i USA, der står og siger, at alle har fortjent en chance til, og jeg ved ikke hvad. Stop. Det er ikke det, man skal lytte til.
Der er en forskel på at lave en fejl, og så på at overfalde din kone foran dit barn. Altså, det er ikke en fejl.
Nej, det er ikke en fejl. Især også, fordi hun sagde også, at det var sket flere gange.
Ja, præcis. Så,
altså, jeg havde næsten, at jeg tog det her op som det sidste emne, fordi vi kommer til at slutte på sådan en rigtig negativ note. Men nej, jeg kan simpelthen ikke retfærdiggøre det. Og jeg tænker også, en ting er, hvad NBA gør. Vi bliver også nødt til at kigge på Hornets her, fordi der florerer jo rygter, og det har der gjort det sidste halve år, om at Hornets muligvis er det salg. Hvis du så rent faktisk går ind og gør det her, hvor du skriver med ham på ny, og du så prøver at sælge franchisen, jeg kan ikke forestille mig, at det ikke kommer til at være en faktor. Ikke at sige, at der er nogen, der kommer til at sige, ej, vi køber det ikke. Vi køber ikke klubben, men jeg kunne da godt forestille mig, at det kommer til at blive brugt som et argument imod det også. Sådan, hvis Michael Jordan står der og siger, jeg vil have 4 milliarder, så er der nogen, der siger, prøv lige at høre, du har da lige skadet dit brand. Fuldstændig. Hvad skriver
du
med ham her?
Du kan få 3 milliarder, men ja. Så forlanger jeg også, at du går ned og siger til Miles Bridges, han ikke har et arbejde længere.
Nej, se, det vil de nok ikke sige, men de vil bare bruge den der, altså, de vil bruge den backlash, der så kommer til at være ved det. Ikke? Altså, de vil sige, prøv at høre, du har lige skadet dit eget brand.
Ja.
Og derfor så, og brandet er en del af det, jeg skal købe. Så i stedet for de 4 milliarder, som man fik henne i Phoenix, så har jeg tænkt mig at tilbyde dig et markant lavere beløb, fordi ja, nu skal jeg rehabbe det der brand, som du har været med til at ødelægge det sidste år, eller hvor lang tid nu end har været, fordi du valgte at tage en beslutning. Det kan jeg da sagtens se skulle være et forhandlingstaktik.
Ja, også meget fedt på et eller andet punkt. Du forsøger at sælge dit hus, og så tænker du, ved du hvad, hvis jeg lige smadrer nogle af ruderne, så går det nok nemmere med at få det solgt. Altså, det er jo
jeg farver hele stuen bare hardcore pink.
Jamen, altså, hvad er det, du har gang i? Jeg forstår det virkelig ikke. Jeg kan ikke se logikken. Jo, jeg ved godt, han er en dygtig spiller. Jeg havde til nød skulle forstå det, hvis Hornets, de lå sådan lige og boblede til noget playoffs, måske kunne vinde mesterskaber, men så ville jeg sige, det her, det er for os så vigtigt, at vi gør sådan og sådan og sådan. Jeg havde ikke synes, det var færdigt, jeg havde ikke respekteret det, men så havde jeg måske kunne sige sådan, nå, det er derfor. I ligger i bunden, i pivringen. I kan ikke, altså, I er så mediocre, at jeg kan slet ikke forholde mig til, hvorfor I vil ud og skade jeres eget brand, og pisse på så mange ting. Altså, jeg kan, ja.
Men vi bliver også nødt til at anerkende noget, det er, hvis Miles Bridges havde været en bænkspiller, der har spillet 13 kampe i den her liga, og han havde gjort det samme, så har han været ude på røv og nøgler, og ingen har sagt noget. Og det er fordi, og det er en grum sandhed det her, vi bliver nødt til at anerkende, at der er rigtig mange mennesker, der er villige til at tilgive en masse forfærdelige ting, fordi at der er nogle atleter, der kan finde ud af, at gøre nogle fantastiske ting på en bane, eller i en svømmehal, eller hvad end de nu laver. Fordi de kan gøre noget fantastisk, der lige fanger vores opmærksomhed, så er vi villige til at tilgive alt. Det er simpelthen en glorificering, vi bliver nødt til at slutte. Men vi kan ikke retfærdiggøre det. Vi bliver også nødt til at have et blik på, hvad der egentlig er ordentligt. Men når der er millioner af mennesker, der stadig samtidig står til at sige, well, he's great at basketball. Det burde ikke være et argument, men det er det åbenbart, og det er noget, som folk lytter til.
Ja, og det der med, at du kan være så god til noget, at dine handlinger, ud over det faktisk er lidt ligegyldigt, fordi hey, du er mega god til det der. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Yeah, he's great, but...
Ja.
Altså, lad nu være.
Fint, så lad mig prøve at vente den på hovedet også, fordi nu bragte du jo det her emne op, og så er der noget, han kan gøre? Altså... Fordi det er jo det, man hører så altid der med, der skal vises remorse, og så skal de gøre en masse ting, og så har man ligesom betalt den gæld af. Nu spørger jeg dig, er der overhovedet noget, han kan gøre for at gøre det her okay?
Han kan... Ja, hvad kan han egentlig gøre?
Jeg har da svaret. For mig, så kan jeg ikke se det. Så derfor jeg spørger dig, jeg kan ikke se, hvad han skulle kunne gøre.
Jeg tror ikke, han kan gøre noget for at redde ansigt. Men han skulle i hvert fald gå ud aktivt og gøre noget, hvor man ligesom siger, først og fremmest så støtter han voldsramte kvinder økonomisk, og ikke bare lidt, men sådan mother trucker meget. Og dernæst, så tror jeg simpelthen...
Men det er jo ikke nok det at betale, det er jo bare betalt.
Men det jeg også tænker, det er, at han bliver også nødt til at gå ud og så ligesom vise i interviews og sådan noget, ikke at han angrer, men også forklare og fortælle, hvorfor det var forkert, det han gjorde. Altså, at hvis han går ud og så siger, jamen det var de her følelser, der ramte mig, og så handlede jeg på den her måde, det skal man aldrig gøre fremadrettet. Hvis jeg har de her følelser, så vil jeg gøre sådan her. Altså, det bliver sådan lidt en sludder for en sladder, men, yeah. Men hvis man skal finde noget, hvor man ligesom siger, så skal man have sådan en fornemmelse af, at han går helhjertet ind i det her, og ligesom har forstået, at bare fordi du er god til at kaste med en basketball, så skal du ikke... Så skal du ikke slå nogen. Generelt skal du ikke slå nogen.
Og alligevel, til trods for, selv hvis han gør alle de ting, jeg vil altid kigge på ham, og jeg vil tænke, din støder.
Man vil altid kigge på ham og tænke sådan, du er en idiot.
Ja, og jeg vil aldrig nogensinde acceptere hans plads i NBA. Aldrig. Jeg vil glæde mig indtil den dag, han kommer ud. Fordi det er simpelthen, jeg synes vi bliver nødt til at rykke os videre nu. Altså, som samfund og vores forventninger til atleter og alt det. Vi bliver nødt til at lade være med at glorificere. Vi bliver nødt til at lade være med at og lad plakaten på væggen diktere vores følelser. Det kan simpelthen ikke være rigtigt.
Der bliver nødt til at være en konsekvens, ja. Som også betyder, at hvis du kokser så meget i tingene, som du har gjort her, så kan du ikke gøre det her længere.
Du lytter til Buzzer Beater på Radio 4.
Malte, vi har små 3,5 minutter tilbage, og jeg tænker, at vi bliver nødt til lige at skylle smagen af den der forfærdelige Miles Bridges-samtale ud. Altså, vi skal lige slutte på en god note, fordi det her, det er jo det sidste afsnit i 2022, vi skal ind i 2023, og det glæder mig selvfølgelig til. Og vi kom lidt ind på Embiid meget, meget kort i hele den her MVP-snak. Men noget, jeg egentlig gerne vil fremhæve, det var den aften, hvor at Luka Doncic smed de her 60 point, 21 rebounds og 10 assist. Så scorede Embiid lige 48 selv. Det blev bare ikke rigtig noteret, fordi alle havde så travlt med at snakke om Luka. Nu er du jo retter en Lakers-fan, og du har jo også set med i mange år, og du kan jo godt tit tilbage og se Shaq og Kobe highlights og alt det her. Den her debat har fulgt en lille smule i USA det stykke tid, den her med, at Embiid den største, sådan mest fysiske, dominerende spiller siden Shaq. Og jeg kan godt se argumentet for det, men jeg vil gerne høre dig, som der ligesom har Shaq nærmest på ryggraden. Hvad tænker du?
Jeg synes, han er i hvert fald dominerende, så meget kan vi blive enige om, men jeg synes også, han er det på en anden måde, end Shaq var nok især i Lakers, hvor han jo netop blev bare kæmpe stor og stærk, ja. Og hvor du ikke kunne gøre noget ved ham. Der er sådan lidt mere den der unge Orlando Shaq over ham, hvor han faktisk også kan løbe gulvet nogenlunde. Forskellen er bare, at hvor Shaq, det var med ryggen mod kurven og lobs, Embiid kan også skyde. Han kan også playmake lidt. Altså, han kan det hele. Han er prototypen, eller ikke engang prototypen, men han er jo den moderne center, når det er bedst. Samtidig med, at han har noget af det der old school 90'er center i sig. Jeg synes, han er uimodståelig at se på.
Grunden til, at jeg bringer det her op, det er fordi, at jeg vil nemlig bare lige inkludere et emne fra mit eget perspektiv i henhold til, hvad vi skal kigge efter i 2023. Jeg synes nemlig ikke, at vi har snakket nok om Embiid. Vi har haft så travlt med at snakke om Giannis og Luka og Jokic og alle de her, men Embiid, han har flået lidt under radaren, og det er jo så også fordi, at der har været så meget drama i Philadelphia, altså hele Ben Simmons-sagaen sidste år, man blev så træt, og jeg tror også, det tog en masse overskrifter væk fra, hvor genial Embiid egentlig er. Så jeg tænker, her i 2023, jeg kommer til at tage et tættere øje på Embiid hele vejen igennem, fordi nu kigger vi på, at han sidder på blandt toppen af ligaen scoring. Nu kan jeg faktisk ikke huske, om han fører ligaen, eller om han er nummer to, men han er helt deroppe af, højere end hvad Shaq nogensinde har været pointmæssigt. Men hvad jeg har begyndt at opdage nu, det er, at han er endelig begyndt at forstå sin krop bare lidt mere. Mm. Det er sådan lidt som om, han har sådan sagt, okay, der er faktisk ikke nogen, der kan stoppe mig nu. Og det er sket her i år, den her sæson, vi er gang i lige nu, der er bare sket et eller andet skift. Sådan, enten så bliver jeg fejlet og kommer på linjen, eller så dunker der bare i ansigtet så hårdt, som jeg overhovedet kan. Og der er et eller andet fascinerende ved det.
Jeg synes, det der er fascinerende, og det vender lidt tilbage til det, vi taler om med MVP's. Han bliver ved med at udvikle sig.
Ja.
Altså nu er det ikke nogen hemmelighed. Jeg har nyt Embiid lige siden han kom ind i ligaen, og faktisk også lidt før, fordi der kom en historie fra Bleacher Report for rigtig mange år siden, der handlede om Embiid, og hvor meget han udviklede sig som spiller fra dag til dag. Altså han er næsten en special værd, synes jeg, fordi hvor er han bare et godt eksempel for rigtig, rigtig mange mennesker.
Det var bosseren, og jeg vil gerne sige tusind tak til alle jer ude, som der har lyttet med her i 2022, og jeg glæder mig til at fortsætte selvfølgelig i 2023. I må alle sammen have et rigtig godt nytår. Pas på jer selv, og sørg for, at I kommer ind i det nye år med alle jeres fingre og tær. Det er meget vigtigt. Også dig, Malte. Det er
jo, tak.
Meget vigtigt. Godt nytår til dig, og tusind tak, fordi du er med.
Du lytter til Buzzer Beater på Radio 4.